Iubiți părinți, dragi credincioși, am vrea să medităm câteva clipe la Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelia de astăzi și aș vrea să ne aducem aminte ceea ce am citit împreună din Cuvântul Evangheliei. Textul ne spune așa: iar când va veni Fiul omului în slavă, pentru slava sa și toți sfinții îngeri împreună cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Ce observăm este că textul în cuvintele Mântuitorului ne descrie judecata pe care Dumnezeu o va face. Dar din această judecată, Dumnezeu ia doar o mică parte din tot ceea ce va însemna judecata. Și textul ne spune că El se va uita, va chema înaintea sa toate neamurile. Și acest detaliu este foarte important pentru înțelegerea Evangheliei de astăzi. Se vor aduna în fața Lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Aici trebuie să înțelegem un detaliu foarte important în Evanghelia după Matei. Această pildă pe care o rostește Mântuitorul referitor la păstorul care își împarte oile și caprele pe unele de-a dreapta și pe altele de-a stânga, o avem doar în Evanghelia după Matei. De aceea e foarte important să înțelegem cu ce termeni operează în Evanghelie Sfântul Evanghelist. Când el vorbește despre toate neamurile, aceste neamuri sunt cele în mijlocul cărora cei care sunt urmași al lui Hristos trebuie să trăiască și să misioneze. Așa se termină această evanghelie. El le spune ucenicilor înainte de a se înălța la ceruri: mergeți și propovăduiți evanghelia la toate neamurile. Cum? Botezându-le în numele Tatălui, în numele Fiului și al Duhului Sfânt. Da? El vorbește despre această lucrare pe care biserica, urmașii lui Hristos, trebuie să o facă în mijlocul tuturor neamurilor. Și într-adevăr, Evanghelia, începând de la Hristos până în prezent, a ajuns aproape la toate neamurile. Aici nu este vorba doar despre țări, ci biserica a înțeles că este chemată să ducă, să împărtășească Evanghelia la toate dialectele care există, până în cel mai umil sat, fie din Asia, fie din Africa, fie din America de Sud, indiferent de unde, Evanghelia trebuie să ajungă acolo. De ce? Și acum, ca să înțeleg mai bine ce îmi spune în această Evanghelie, în momentul în care Mântuitorul le spune celor de-a dreapta și celor de-a stânga verdictul final al vieții lor, vreau să înțelegem ce înseamnă această evanghelie pe care biserica este chemată să o ducă până la marginile pământului. Sunt 7 lucruri care se încheie cu această frumoasă pildă, 7 lucruri pe care Mântuitorul le spune în acest discurs pe care are referitor la vremea apropierii judecății sau vremea, cum este numită în text, vremea sfârșitului. Primul aspect pe care trebuie să-l reținem și să-l știm și să-l cunoaștem din perspectiva Evangheliei după Matei este acesta. Mântuitorul ne spune că atunci când se va apropia sfârșitul, vor fi 2 semne. Și atunci vom înțelege că judecata lui Dumnezeu, venirea a doua a lui Hristos care va face judecata, este aproape. Primul semn, ne spune în capitolul 24, este că dragostea celor mai mulți din biserică se va răci. Sfinții părinți de vorbesc despre această realitate în cuvinte frumoase. Când nu mai ai cărare spre vecinul tău, înseamnă că sfârșitul lumii este aproape. când nu-L mai întrebi de sănătate, când nu-L mai vizitezi, când nu-ți mai întrebi părinții, când nu mai mergi pe la ei, este sfârșitul. Al doilea semn este că Evanghelia ne spune Mântuitorul, și citez din versetul 14, și această Evanghelie a împărăției va fi propovăduită în toată lumea spre mărturie la toate neamurile. Deci observați și în textul nostru că neamurile aud mărturia Evangheliei, în prezența neamurilor, în mijlocul lor, vor fi cei din biserică. Iar în textul pildei noastre, neamurile sunt judecate. Și textul spune, atunci când această Evanghelie va fi propovăduită până la sfârșitul viacurilor, la toate neamurile, atunci va veni sfârșitul. Vedeți, în esența ei, biserica, fiecare creștin este, de fapt, chemat la misiune. Când ne retragem din lume și, spre exemplu, cum suntem aici la biserică, biserica s-a retras din lume nu pentru că nu face misiune, ci pentru ca să se roage mai bine pentru întreaga lume. O parte dintre ei rămân în rugăciune și o parte dintre preoți, o parte dintre credincioși misionează la toate neamurile. Într-adevăr, este nevoie de multă misiune și cu propria noastră viață să se facă, nu-i așa? Avem nevoie de multă încurajare, de multă îndemnare, de multă certare de multe ori din partea celor care cunosc mai bine cuvântul lui Dumnezeu, a duhovnicilor noștri și care merg cu un pas în fața noastră. Dar vedeți, întotdeauna a fost această nevoie, nu doar eu, ci misiunea bisericii, chemarea bisericii, este să meargă până la cele mai îndepărtate neamuri ca să vestească această Evanghelie. Și într-adevăr, dacă am face o situație a propovăduirii prezente, să știți că Sfânta Scriptură s-a tradus, și vorbim doar despre traducere și nu de propovăduire, da? Sfânta Scriptură s-a tradus aproape în toate limbile vorbite, în toate dialectele. Dar mai este încă de lucru. De oameni care să cunoască acele limbi și în acele limbi, acele dialecte, să poată să fie tradusă cu fidelitate Sfânta Scriptură. Și acesta este al doilea semn că sfârșitul va veni. Dragostea se va răci între noi, între cei din biserică, spune Mântuitorul, și în al doilea rând, că această Evanghelie, pe de altă parte, va fi dusă până la capăt. Și oare nu-i surprinzător? Când mergi în misiune, Evanghelia ajunge până la capăt. Dar cei care ar trebui să o ducă au o problemă. Relația dintre ei, dragostea fraților în Hristos, începe să se răcească. Și tocmai ca să preîntâmpine această situație, ca dragostea dintre cei care suntem urmași al lui Hristos și suntem în Hristos să nu se răcească. Aduceți-vă aminte doar de cuvintele din Apocalipsa. Zice, ce am împotriva ta, îi spune primei dintre cele șapte biserici, este că dragostea ta dintâi s-a răcit. Ți-ai pierdut dragostea dintâi. Și într-adevăr, El, Dumnezeu, prin Hristos îi sfătuiește pe cei din biserică să reaprindă acel foc al iubirii, acel foc al dedicării care a fost încă de la începuturi în biserică. Dar Mântuitorul, în Evanghelia după Matei, ne spune încă un lucru foarte important vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla cu acest sfârșit și cu chemarea noastră înainte de judecată. Ne surprinde o altă afirmație a lui Hristos care spune așa, atunci, referitor la a doua venire, se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate semințiile pământului, toate neamurile pământului. De ce? Pentru că nu L-au primit pe Hristos. și vor plânge și îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și pe aleșii săi și vor aduna din toate cele patru vânturi, de la marginile cerului până la marginile pământului. Și Mântuitorul spune în acest context, adevărat vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce nu se vor împlini aceste cuvinte. Și aici vreau să învățăm, să ne aducem aminte de un al doilea adevăr pe care îl spune vis-a-vis de așteptarea acestei judecăți. Și anume că noi, când așteptăm sfârșitul, când așteptăm judecata lui Dumnezeu, nu o putem aștepta decât în timpul vieții noastre. Acum este vremea să ne pregătim pentru judecată. Acum. Câtă vreme trăim. Pentru că atunci când Dumnezeu va judeca lumea, se va referi la faptele pe care tu le-ai făcut în această viață. Ce se întâmplă după moarte? Ați văzut și ieri, biserica se adună, se roagă și îl roagă, îl imploră pe Dumnezeu ca în mila lui să se milostivească de noi. Dar cel care decide, în ultimă instanță, este Dumnezeu. Noi nădăjduim, de aceea venim și ne rugăm pentru cei care au trecut dincolo. Dar vom vedea că la judecată Dumnezeu se uită la faptele vieții noastre. Deci timpul când îl așteptăm noi este timpul vieții noastre. Este un al doilea mare adevăr pe care îl vorbește Mântuitorul. Un alt aspect foarte important urmează la ceea ce spune Mântuitorul, și anume că de ziua aceea și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul omului, ci numai Tatăl care este în ceruri. După care Mântuitorul ne dă două exemple să înțelegem în ce constă această așteptare a vremii judecății. Și el spune așa, precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și venirea Fiului omului. Că precum în zilele acelea de dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va veni și venirea Fiului omului și judecata. Adevărul pe care îl învățăm de aici este că tot timpul trebuie să fim pregătiți. Chiar dacă oamenii încă, nu-i așa, mănâncă și beau, se însoară, se mărită, spune textul, nu aceasta este problema că o fac, ci cum o fac. Dacă faci totul cu gândul de a-L aștepta pe Hristos, cum se întâmplă asta când doi dintre prietenii mei din biserică se vor căsători săptămâna care urmează? Ce înseamnă să stai aproape de Dumnezeu și să trăiești cu această nădejde că Hristos va veni și va judeca? Biserica, nu-i așa, are o imagine, da, care este mai mică și se regăsește în familie, în relația dintre cei doi. Și întotdeauna când cei doi se adună împreună în Hristos, se căsătoresc, se însoară, da? Ce se întâmplă? Sunt comparați cu biserica care se pregătește continuu pentru venirea lui Hristos. Când cei doi vin la oaltă, ei se ajută unul pe altul mai bine să se pregătească pentru judecata lui Dumnezeu. Se veghează unul pe altul, se încurajează unul pe altul, se îndeamnă unul pe altul, ca să fie, așa cum spune Epistola către Efeseni, este apostolul pe care îl auzim la fiecare cununie. Biserica, până în acea zi, prin lucrarea lui Hristos, cum devine? Fără pată, fără zbârcitură, fără ceva de felul acesta, ci va fi după chipul și asemănarea lui Hristos. Când decidem să mergem împreună, vedeți, se întâmplă ceva extraordinar. Întotdeauna bărbatul este văzut ca fiind ca Hristos. Este comparat cu Hristos. Femeia este comparată cu biserica. Știți ce se întâmplă? Biserica îl urmează pe Hristos. La Hristos, când te uiți, este desăvârșit. Bărbatul pregătit pentru căsătorie este înaintat duhovnicește, este aproape de Hristos. Femeia, fiind comparată cu biserica, nu este perfectă, ci ea trebuie ca biserica să fie modelată. Dar amândoi sunt parte din biserică. Aceasta e frumusețea. Și modelarea vine și din partea unuia și din partea celuilalt pentru celălalt. Vedeți, când Hristos ia biserica ca mireasă, zice, această mireasă va fi dusă în prezența lui Hristos când? La a doua venire. Până atunci ea este numită foarte frumos cu sensul de logotnică, iar logotnica se pregătește pentru nuntă. De aceea biserica este într-o continuă schimbare după chipul mirelui. Și vedeți, Mântuitorul spune, când noi așteptăm, așteptarea noastră trebuie să fie caracterizată de o permanentă înțelegere a nevoii de schimbare. Când vii la mănăstire și vii și stai de vorbă cu duhovnicul tău, sau poate că mergi la preotul tău, de foarte multe ori tu îi spui frământările tale și de multe ori uităm că noi suntem cei chemați să ne schimbăm, nu cei care ne-au determinat sau care au fost în jurul nostru și din pricina cărora uneori poate că am greșit. Înaintea lui Dumnezeu, noi fiecare suntem răspunzători de ceea ce noi facem. Și de aceea venim să ne mărturisim, tocmai pentru ca plecând de aici, să fim mai buni. Să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, ca să nu mai cădem în aceleași păcate. Dar vedem că din nou am căzut. Și din nou ne așteaptă, Dumnezeu ne așteaptă din nou și iarăși și iarăși până la capăt. Și când nu mai vrei să vii să-ți mărturisești păcatul, ești pe drumul împietririi, spune Scriptura. De aceea este nevoie cu o încăpățânare să mărturisești înaintea lui Dumnezeu că ai nevoie de o continuă schimbare a vieții tale. Până în ultima zi. Un alt lucru pe care ni-l spune Hristos este foarte important. Spune că timpul este scurt. Zice, să cunoașteți însă aceasta, că de-ar ști stăpânul casei la care ceas al nopții vine hoțul, ar priveghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea fiți și voi gata că în ceasul în care nu gândiți, poate la noapte, spune în această pildă, va veni Hristos. Fii gata, fii pregătit. O altă pildă pe care o pune înaintea noastră, un alt adevăr, este acesta. Și Hristos ne întreabă ca să ilustreze acest frumos adevăr. Cine este oare slujitorul credincios și înțelept pe care stăpânul a pus peste slujile sale ca să dea hrană la timp? Fericit e slujitorul acela pe care, venind stăpânul, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă grez că îl va pune peste toate avuțiile sale. Cu alte cuvinte, atunci când așteptăm, când misionăm, când vorbim despre Dumnezeu tuturor celorlalți oameni, știm că trebuie să viața noastră să se schimbe, știm că timpul vieții noastre este scurt. Dacă vă uitați în spate la anii pe care i-ați trăit, parcă au trecut ca o clipă. Și oricâți ani am avea, oricâți am fi de în vârstă, mi se pare că viața a trecut prea repede, nu-i așa? Timpul este scurt. Și lucrurile care trebuie făcute, trebuie făcute atunci când Dumnezeu dorește să fie făcute. Trebuie să fii credincios și înțelept în toate cele ce ți-a încredințat Dumnezeu. Dacă nu, spune imediat cuvântul lui Hristos, dacă slujitorul acela rău fiind va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie. Păi n-a venit de 2000 de ani, nu? Stăpânul meu întârzie. Zice, va începe să-i bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul acelui slujitor va veni în ziua când el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe și îl va despica în două și partea lui nu o va pune cu ceilalți. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, atunci când nu ești atent la viața ta și la lucrurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, să trăiești în credincioșie față de Dumnezeu și cu înțelepciune, devii violent. Devii bețiv, spune textul. Și în ultimă instanță devii nepăsător. Cine are aceste patimi, se află pe drumul celui care nu trăiește cu credincioșie și cu înțelepciune în așteptarea judecății. Un alt lucru este delăsarea. Și Mântuitorul îl ilustrează prin cele 10 fecioare care așteaptă mirele să vină. Și ce ne spune textul? Că 5 dintre ele au fost înțelepte, și 5 dintre ele au fost nebune pentru că nu și-au pregătit, nu și-au cumpărat uleiul, da, de care aveau nevoie ca să îl aibă atunci când vine mirele. Știți când vine mirele ce se întâmplă? Celelalte 5 înțelepte și aprind candelele și intră cu el în sărbătoare. Celelalte 5 unde sunt când vine mirele? Au plecat să cumpere. La cumpărături. Ce absurd! Să fii al lui Hristos, să trăiești alături de Hristos și exact când vine Hristos, tu să te duci la cumpărături. E banal. E o mică delăsare. E un mic compromis pe care l-ai făcut, dar care are implicații enorme. Penultima imagine despre care vorbește Hristos când ne îndeamnă să ne pregătim, este din nou o pildă. Și această pildă o știți cu toții, este vorba de pilda talanților. Ne gândim doar la adevărul ei. Noi, întotdeauna în această viață, oricât de bogat ai fi sau oricât de sărac ai fi, noi nu suntem proprietari. Suntem doar administratori în această lume a lui Dumnezeu și tot ce avem noi, puținul sau lucrul mult pe care îl avem, ne este încredințat ca să facem ceva cu el, să îl punem în slujba lui Dumnezeu. Contextul de aici este să-l punem în slujba vestirii Evangheliei până la capătul pământului. Ești doar administrator. Și când ești administrator, Dumnezeu a așezat un anume tempo al vieții ca să înțelegi și să aduci aminte că toate lucrurile pe care le ai, începând de la viață până la cel mai din urmă lucru, sunt ale lui Dumnezeu. Și ce a așezat Dumnezeu în alergarea noastră ca să ne aducem aminte? Ziua de odihnă. În ziua de odihnă te oprești și te uiți la Dumnezeu, în ziua de odihnă te oprești și îi mulțumești lui Dumnezeu, în ziua de odihnă recunoști că toate sunt ale lui Dumnezeu și le încredințezi în mâna lui Dumnezeu să le folosească așa cum vrea El în viața ta. Vedeți acest lucru? Dacă ne uităm în legea Vechiului Testament, îl învățai și Dumnezeu a mai dat câteva porunci mărunte ca să învățăm acest adevăr mare. Ca să nu uiți că ești administrator al lucrurilor lui Dumnezeu, indiferent câte afaceri ai sau ce cifră de afaceri ai sau n-ai, Dumnezeu zice să-ți oprești o parte din câștigul tău și să îl dai înapoi lui Dumnezeu. Dar vedeți, mentalitatea greșită este următoarea. Noi zicem așa: Doamne, am câștigat acest lucru sau am câștigat acest salar. Parcă nu mi-ajunge să plătesc toate și să investesc. Dar știu că Tu ai gândit un lucru pentru viața mea ca să mă ajut să înțeleg că sunt doar administrator al bunurilor date mie. A zecea parte o pun deoparte pentru Tine. Dar această abordare este una greșită. De ce? Pentru că nu eu câștig și dau o mică parte înapoi lui Dumnezeu. Nu. Totul este al lui Dumnezeu, 100%. El îmi dă 9 părți și își păstrează una. El îmi dă 9 părți și își păstrează una. Și atunci sunt mulțumitor că eu sunt doar administrator. Nu eu dispun de bunurile, de toate lucrurile pe care Dumnezeu, toate binecuvântările pe care le dă în viața mea. Puținul acela îl dai lui Dumnezeu. Ce se întâmplă oare cu acest procent în Noul Testament? Oare Dumnezeu îl scade? Nu. Uitați-vă ce-i cere tânărului. Vinde tot. 100%. Dacă vrei să fii urmaș al lui Hristos, 100% trebuie să-i dai lui Dumnezeu. Altfel nu poți vorbi despre ucenicie. De ce? Pentru că tocmai aici intervine aspectul credincioșiei tale, a credinței tale. Și Dumnezeu tocmai asta vrea de la tine. Cum poți să-i vorbești despre credința ta altuia când tu nu te încrezi 100% în Dumnezeu? Cum? Nu poți. De aceea Dumnezeu ridică acest standard în momentul în care știe că Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi și prin noi. Și vedeți, acesta este contextul în care vine la pilda de astăzi. Dacă dragostea dintre noi încă nu s-a răcit, dacă Evanghelia poate fi dusă până la capătul pământului și încă mai este mult de misionat, noi trebuie să fim în gardă, noi trebuie să fim foarte atenți cu viața noastră, unde ne investim timpul, pentru că timpul este foarte scurt. Ce sunt 10, 20, 70, 80 de ani, trec foarte repede. Și când ai acest timp dat de către Dumnezeu ca să-L folosești pentru slava lui Dumnezeu, trebuie să fii credincios și înțelept cum îl folosești. Și nu violent, nu bețiv, nu nepăsător. Nu trebuie să lași ca delăsarea să intre acolo cumva. Lenia este o mare problemă, problema adicțiilor. Și uitați-vă în viața multor tineri, dar nu numai, a bărbaților care ajung în jurul vârstei de 40-50 de ani. Studiile pe acest eșantion demonstrează că aici este rata cea mai mare de dependență de jocuri pe calculator sau pe tabletă sau pe telefon mai nou. Haideți în Cluj diminețile când oamenii merg spre servici și nu veți vedea pe nimeni stând de vorbă cu un altul, decât foarte rar. Toată lumea este cu capul în telefon și de cele mai multe ori oamenii sunt dependenți de jocurile pe care ei le practică până ajung. Și nu sunt tineri, ci sunt oameni în vârstă. De ce au ajuns la această vârstă și nu se pot desprinde? Pentru că așa s-au obișnuit până atunci și este o dependență. Și doar dacă tai răul din rădăcină, poți să scapi de el. Dar nu vorbim despre aceasta acum. Și în ultima instanță, vedeți în pilda de astăzi, când îi desparte pe cei dintre neamuri, de o parte și de alta, le spune foarte frumos și vă aduc aminte doar o parte din ceea ce spune Hristos. Ce veniți, binecuvântații părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii. De ce? Și spune așa, că am flămânzit, spune Hristos despre sine, am flămânzit și mi-ați dat de mâncare. Am însetat și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați cercetat. Am fost în temniță și ați venit la mine. Și ei vor răspunde și vor zice, Doamne, când te-am văzut pe tine flămând? Când te-am văzut pe tine însetat? Când te-am văzut pe tine gol? Când te-am văzut pe tine străin și nu aveai unde sta? Când te-am văzut în temniță? Și Hristos le răspunde și aș vrea aici să nu uităm acest detaliu pe care vi-l spun. Hristos, împăratul, le va zice, adevăr vă spun, întrucât ați făcut unuia dintre acești foarte mici frați ai mei, adică unuia dintre cei ce sunt în biserică, când ați făcut față de cineva care a trăit în biserică și l-a urmat pe Hristos ca să ducă Evanghelia la toate neamurile, mie mi-ați făcut. Provocarea este aceasta. De multe ori am fost obișnuiți, citind această pildă, să zicem, da, trebuie să ne ducem și să facem milă cu cei săraci, să facem milă cu cei care sunt însetați și așa mai departe. Textul are însă, în primul rând, un alt accent. Când vrei să-L urmezi pe Hristos și îl vei propovădui pe Hristos între colegii tăi, între prietenii tăi, sau dacă ești în biserică și ești chemat la acest dar de a face, de a duce Evanghelia la alte neamuri și ești preot sau profesor sau simplu credincios, oriunde ai fi, vei ajunge când îl vei propovădui pe Hristos într-o stare de multe ori când nu vei avea ce să mănânci. Când îl propovăduiești într-adevăr pe Hristos, vei fi pus în fața unor alegeri și uneori îți vei pierde serviciul. Vei înseta și nimeni poate nu-ți va da apă. Când ajungi să-L propovăduiești pe Hristos într-adevăr, când Hristos ne cheamă după El, cine este dispus să meargă, să flămânzească, să înseteze, să sufere pentru Hristos, să n-aibă cu ce să se îmbrace, să fie aruncat în temniță pentru că l-a propovăduit pe Hristos. Și ceea ce ne spune Dumnezeu este cutremurător, șocant. Ce dacă ești cumva dintre neamuri și ai făcut față de cineva din biserică acest mic gest, i-ai dat un pahar de apă, i-ai pus în față un blid de mâncare, l-ai îmbrăcat, l-ai vizitat când era bolnav. Lucrarea lui și răsplata lucrării lui va fi a ta. Și în capitolul 10 avem acest adevăr, când Hristos îi trimite prima dată în mijlocul lui Israel. Mergeți și dacă cineva vă va da un pahar de apă, acea persoană va avea răsplata unui om care a propovăduit și a însetat. E o încurajare pentru mine acest text, pentru că îmi vorbește despre cum se vor mântui ceilalți din afara bisericii. Știți ce urmează după această pildă? Mai marii lui Israel se hotărăsc să-L omoare pe Iisus și încep patimile. Este ultimul cuvânt spus înaintea cinei cele de taină. Este cel mai șocant, este punctul culminant. Și nu este ușor pentru ucenici să-L urmeze pe Hristos. Și aș vrea să închei cu un exemplu Un exemplu care m-a marcat pe mine foarte mult în această săptămână este vorba de viața unui sfânt. Se numește simplu Sfântul Ioan, dar în patristică și în perioada Evului Mediu, acest Sfânt Ioan a fost înțeles ca fiind omul lui Dumnezeu. De aceea îl vom numi și astăzi Sfântul Ioan, omul lui Dumnezeu. El s-a născut undeva în zona de vest a Europei, undeva în Portugalia. Și acest om al lui Dumnezeu, de când a fost mic, a vrut să facă ceva pentru Dumnezeu. Și se pare că după Sfântul Vasile cel Mare, știți, cu acele lucrări numite Baziliana, în care a adunat pe cei bolnavi, pe cei sărmani și a hrănit, care aceste acțiuni stau la baza spitalelor, acest om al lui Dumnezeu numit Ioan a făcut un lucru extraordinar, și anume, el a înființat prima formă care ne vorbește despre spitalul modern. Imaginați-vă că până la acest Ioan al lui Dumnezeu, toți bolnavii erau strânși împreună, indiferent de ce boală aveau, și erau într-o singură clădire, într-un singur spațiu. El a făcut ca toate aceste boli să fie puse, nu-i așa, categorisite, și oamenii care suferă de o anumită boală să stea doar izolați împreună, nu cu alții. Și vreau să vă citesc doar două pasaje foarte frumoase despre viața lui. Vedeți, el la 55 de ani a fost luat de Dumnezeu. Însă 43 de ani din cei 55 i-a trăit în ascultare de Dumnezeu și în dorința aceasta de a face ceva pentru Dumnezeu. La început el n-a fost om care să fie luat în seamă de ceilalți din biserică. Și foarte interesant, deși și-a dorit să slujească pe Dumnezeu, a avut foarte multe meserii. Și vă spun, a fost păstor la o turmă de oi. În al doilea rând a fost un muncitor în agricultură, a fost zidar, a fost soldat, a fost vânzător ambulant, a fost librar, asistent medical, a gestionat lucrurile unui spital, a fost infirmier și, surprinzător, ceea ce ne spune Evanghelia, cerșetor. Și despre această stare în care el a ajuns să cerșească, voi spune câteva cuvinte. De ce a ajuns el în această fază ca să cerșească? Vedeți, el a adus oamenii și i-a categorisit pe diverse aspecte ale bolilor lor și a adus doctori, i-a format ca să se ocupe de anumite boli. Dar ca să întreții un asemenea sistem, a fost nevoie de bani. Ca să cumperi hrană pentru bolnavi, ca să cumperi haine pentru bolnavi, ca să ai să dai la doctor ca să trăiască, etc. Știți ce s-a întâmplat? Un lucru foarte important. El n-a mai avut bani ca să poată să susțină această lucrare. Ce a făcut? A cerșit. Și Dumnezeu i-a dat. Vedeți, aici este una dintre aplicațiile acestei Evanghelii. Când vrei să-L urmezi pe Hristos și vrei să faci o lucrare, de foarte multe ori Dumnezeu te lasă să ajungi la fundul sacului. Tocmai pentru ca să-ți testeze credința. De aceea Hristos ne spune, când vrei să-L urmezi până la capăt, trebuie să-ți asumi aceste stări. Poate uneori nu vei avea de mâncare, uneori vei fi gol, uneori vei fi bolnav, uneori vei fi închis. Și dacă Dumnezeu răsplătește pe cineva din afara bisericii, pentru că face ceva și dă pentru cei din biserică, cum nu va face și pentru cei din biserică când noi vom da celui nevoiaș? Când noi vom da celui care are nevoie? Să ne dea Dumnezeu putere și Maica Domnului să ne întărească, să ne asumăm această perspectivă a așteptării lui Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.